Jesus har sagt omkring, hvordan vi skal leve og være mod hinanden, og alt det her med, at Jesus er død for vores synder, det er også nogen lige til at, det er til at forstå. Men der er jo en stor del af Bibelen, som handler om noget helt andet, som omhandler et lille folk i Mellemøsten, som ligger langt væk fra os, både kulturelt og tidsmæssigt og geografisk. Og det er noget, der er meget fjernt fra den virkelighed, som vi har her i Danmark i dag. Og det er ikke engang fordi, at de her mennesker, vi kan læse om, de er sådan specielt fromme eller noget. Nogle gange kan det kan godt være lidt svært at se, hvad er det overhovedet, vi kan lære og læse om Israel og Israels historie. Hvorfor er det, at det fylder så meget i Bibelen? Hvad er det overhovedet, vi kan bruge Gamle Testamente til? Og et af formålene med min prædiken i dag, det er at prøve at give et eksempel på, hvordan Gud i Gamle Testamente faktisk viser os, hvem han er, hvem vi er, og hvad det er, Gud han vil med os. Og den tekst, vi skal være sammen om, det er fra 2. Mosebog, kapitel 24. Og det hele kapitlet, og jeg vil lige læse det op for jer. Der står sådan her. Herren sagde til Moses, gå op til Herren sammen med Aaron, Nadab og Abihu, og 70 af Israels ældste. På lang afstand skal I kaste jer ned. Kun Moses må træde frem for Herren, de andre må ikke. Folket må ikke komme op sammen med ham. Moses gik hen og kundgjorde alle Herrens ord og alle retsregler for folket, og folket svarede med én røst og sagde, alt hvad Herren befaler, vil vi gøre. Så skrev Moses alle Herrens ord ned, og næste morgen byggede han et alter ved bjergets fod og rejste 12 stenestøtter. En for hver af Israels 12 stammer. Derpå satte han israeliternes unge mænd til at bringe brandoffre, at ofre tyre som måltidsoffre til Herren. Moses tog den ene halvdel af blodet og hældte det i skåle. Den anden halvdel stænkede han på alteret. Derpå tog han pagtbogen og læste den op for folket. Og de sagde, vi vil adlyde Herren og gøre alt, hvad han befaler. Så tog Moses blodet og stinkede det på folket, og han sagde, dette er pagtens blod. Den pagt, Herren har sluttet med jer på grundlag af alle disse ord. Moses gik op sammen med Aaron, Nadab og Abihu og 70 af Israels ældste. Og de så Israels Gud. Under hans fødder var der som et flisegulv af safir, så rent og klart som himlen selv. Disse fornemme israelitter lagde han ikke hånd på. De skuede Gud og spiste og drak. Herren sagde til Moses, kom op til mig på bjerget og bliv der. Så vil jeg give dig stentavlerne med den lov og befaling, som jeg har skrevet ned for at belære dem. Så rejste Moses sig sammen med Josva, som var i hans tjeneste. Og Moses gik op på Guds bjerg. Til de ældste sagde han, bliv her, til vi kommer tilbage til jer. Aaron og Hur er hos jer. Skal nogen have en sag afgjort, kan han henvende sig til dem. Så gik Moses op på bjerget, skyen dækkede bjerget, og Herrens herlighed tog bolig på Sinais bjerg. I 6 dage dækkede skyen bjerget, og på den 7. dag kaldte han på Moses inden for skyen. For israelitterne så Herrens herlighed ud som en fortærende ild på bjergets top. Men Moses gik ind i skyen og op på bjerget, og han blev på bjerget i 40 dage og 40 nætter. Hvad kan den her tekst lære os? Jo, jeg mener, den kan lære os 3 ting. Det første er, hvad forholdet mellem Gud og mennesker er. Den anden ting, det er, hvad Gud vil med mennesker. Og den sidste ting, det er, hvordan Gud har tænkt sig at opnå det, han vil med mennesker. Det, han vil med os. For lidt at bedre forstå, hvad det er, der sker her i teksten, så har jeg lige tænkt mig at forklare, hvad er det for en kontekst, vi ligesom kommer ind i her i kapitel 24. På det her tidspunkt, der befinder Israels folk sig i en slags cyklus med Gud. Og den cyklus, den lyder nogenlunde sådan her, at israelitterne, de møder en udfordring. Så stoler de ikke på, at Gud han vil tage sig af den her udfordring, og de brokker sig til Moses. Og så går Moses i forbøn for folket hos Gud, og Gud han hjælper så israelitterne med den her udfordring, og løser den for dem. Og så kommer en ny udfordring, og så starter cyklusen ligesom forfra. Jeg har oplistet nogle forskellige eksempler på det bag mig. Og så kommer vi her til kapitel 24, og her på det her tidspunkt, der er Gud, har Gud nu ført israelitterne ud i ørkenen, og de har slået sig ned foran Sinais bjerg. Og Gud han er steget ned på bjerget, og vi kan i kapitel 20 læse om, hvor frygtindgydende en oplevelse det her det er for israelitterne. Gud han betoner virkelig og gentager flere gange, at israelitterne under ingen omstændigheder må nærme sig det her bjerg, fordi så dør de på grund af deres synd og Guds hellighed. Gud han giver Israel de 10 bud, men umiddelbart efter, så erkender de, at de ikke kan høre, at de ikke kan tåle at høre Guds stemme. Så hvis Gud vil i kontakt med menneskene, så må der ligesom, så må han finde en anden måde at gøre det på. Vi kan læse om, jeg har taget et vers med her, hvor man kan se, at hvor Gud han taler til israelitterne for første gang, og de ryster og skræk og siger, skal ikke tale til os, eller de siger til Moses, du skal tale til os, så lytter vi, men Gud må ikke tale til os, for så dør vi. Alligevel, på trods af den her kontrast, der er mellem Gud og israelitterne, den her modstridende natur, så kan vi læse i dagens tekst, at Gud han gerne vil være sammen med Moses og 70 af de her ældste, og han inviterer dem op på bjerget. Hvad er det her, det lærer os om forholdet mellem Gud og mennesker? Jo, det viser os i de her kapitler, hvor vi læser om, hvordan Gud han prøver at interagere med israelitterne. Det viser os Guds dobbelte natur, hvor at Gud han, der både består af Guds kærlighed og hans godhed, men også af Guds hellighed og retfærdighed. Og de her to dimensioner af Gud, de er faktisk ikke modstridende, selvom at det nogle gange kan virke sådan. Men Guds dobbelte natur, det giver ham altså et stort problem i forhold til at have en personlig relation og samvær med mennesker. Fordi Guds kærlige natur, den gør, at han elsker mennesker betingelsesløst, på trods af vores ondskab. Og derfor vil han gerne være sammen med os. Men Guds hellige natur gør, at vi ikke kan være sammen med ham, uden at han bliver nødt til at udslette os på grund af vores synd og vores ondskab. Jeg har tænkt, det er lidt ligesom at for Gud at give sådan en kaktus et kram. Det er ret bøvlet, fordi at det er svært at ligesom vise sin kærlighed til sådan en kaktus og give den et kram, uden at det kommer til at gå ret ondt. Så hvordan er det, at Gud han ligesom løser det her problem? Han løser det på flere måder. Til at starte med, så bliver han nødt til at elske israelitterne på afstand. Og her i kapitel 24, der bliver det tydeligt, at hvis mennesker vil kontakt med Gud, så er der behov for en, en mellemmand, en slags oversætter, sådan så at vi kan blive skånet for Guds hellighed. Og det kommer til udtryk her ved, at jøderne, som vi så før, vil have, at Moses skulle være en slags oversætter for Gud, så de slap for at høre direkte på Gud selv. Og Moses bliver dermed en slags mellemmand mellem Gud og mennesker. Og det viser sig, at på grund af Gud og menneskers modsatrettede natur, så er det nødvendigt at have sådan en mellemmand, hvis Gud og mennesker skal have kontakt. Så Moses går altså frem for Gud alene på folkets vegne. Og senere så bliver ypperstepræsten indsat til på samme måde at gå frem foran Gud og gå i forbøn hos Gud for folket, på folkets vegne. På samme måde som Moses havde gjort dem. Og i Hebræerbrevet kapitel 9 og 10, så kan vi læse om, hvordan Jesus er blevet hele menneskelighedens ypperste præst, eller mellemmand, som nu, mellem Gud og os, som nu sidder ved Guds højre side og går i forbøn for os, sådan så at Gud nu kan komme i kontakt med os mennesker gennem vores mellemmand i Jesus. Så det er jo lidt forholdet mellem Gud og mennesker, men hvad er det så, Gud han vil med os? Nu har han ligesom fået etableret den her kontakt med den her mellemmand. Den her tekst, den viser os to ting, som Gud gerne vil med mennesker. Og for at finde ud af det, så skal vi lige bladre lidt tilbage i historien her, og finde ud af, hvorfor er det, at Gud i det hele taget førte israelitterne ud af Egypten. Og der er flere årsager, jeg har nævnt nogle af dem her, men en lidt overset årsag, det er den, som jeg har sat som den fjerde årsag. Og det er faktisk den forklaring, som Moses giver farao, når det er, han skal bede farao om at løslade israelitterne fra slaveriet. Moses han siger til farao, før hver plage, der kommer, lad mit folk gå, så de kan dyrke og tilbede Herren i ørkenen. Og jeg har tit tænkt, hvad er det, hvorfor er det, Moses siger det her? Prøver han ligesom at snyde farao? Vi ved jo godt, at eller det ligger lidt i konteksten, at selvfølgelig israelitterne, de vil jo bare slippe ud fra slaveriet, og så bare benene på nakken over til Kanaans land og starte en ny tilværelse der. Det er jo ikke endemålet, de bare lige skulle ud og tilbede Gud. Men hvad er det, der rent faktisk sker? Jo, det, der rent faktisk sker, det er, at godt nok bliver israelitterne, de bliver udfriet fra Egypten. Men hvad sker så efterfølgende? De tilbringer 40 år i ørkenen. Mange af de år foran Sinais bjerg. Og hvad de laver der? De tilbeder Gud. Parallellen den er ret nem at trække til os i dag. Ligesom at israelitterne de blev udfriet fra Egyptens tyranni, så er vi i dag gennem Jesus blevet befriet fra synden og døden. Og på samme måde som Gud han frelste israelitterne, så er Gud også frelst os, så vi kan tilbede ham. Jeg har taget en tekst her fra Efeserbrevet, hvor det bliver nævnt gentagne gange. Efeserbrevet kapitel 1. Nu har jeg taget lidt forskelligt med. Jeg læser bare lige fra vers 11-14, der står således. I Jesus har vi også fået del i arven, så at vi kan blive til lov og pris for hans herlighed, som vi allerede forud har sat vores håb til Kristus. I ham blev også I, da I kom til tro, besejlet med forjættelsens hellige ånd, indtil forløsningen kommer for hans ejendomsfolk til lov og pris for hans ærlighed. Her i Efeserbrevet til Paulus altså en forbindelse mellem frelsen og tilbedelsen. Og det har været lidt en øjenåbner for mig, fordi tit så tror jeg, jeg har haft et meget sådan egocentreret syn på frelsen. Jeg godt nok så er jeg klar over, at jeg ikke kan frelse mig selv, men det er Gud, der frelser mig. Men det gør han, fordi han elsker mig så meget. Fordi jeg er så elskværdig. Det handler om, at jeg bliver frelst, og Gud han frelser og offrer sig selv for min skyld, for at få lige præcis mig med på den nye jord. Og sådan kan man gå og tænke, og det er ikke forkert at tænke sådan. Men det, som de her vers i Efeserbrevet og hele den her historie om israeliternes udfrielse fra Egypten, det viser os, det er, at Gud, han frelser mig ikke blot for min skyld. Han frelser os faktisk også for hans egen skyld. Prøv at tænke, hvis grunden til, at jeg blev frelst, det var sådan, så jeg kunne tilbede Gud i en evighed. Jeg ikke bare blot blev frelst for min egen skyld. Så sker frelsen ikke længere blot til min ære, men frelsen den sker for at fremme Guds ære. Og på den måde kan man sige, at årsagen til frelsen og nåden, det er selvfølgelig Guds kærlighed til os. Men målet med frelsen og nåden, det er, at vi kan tilbede Gud og give ham ære. Hvordan tilbeder man så Gud? De fleste vil nok sige, at vi tilbeder gennem lovsang, og det er også rigtigt. Men hvad så, hvis man ikke kan synge? Er så ikke noget håb? Kan Guds ønske om tilbedelse så ikke opfyldes i sådan en person? Er der ikke andre måder at tilbede Gud på? Jo. Jeg ved ikke om, jeg tænker, at flere af jer kender den her bog, som der kom for nogle år siden, med de her 5 kærlighedssprog. Og hver person har måske en tendens til at opfatte et bestemt kærlighedssprog mere end andre. Og Gud han har også sådan et kærlighedssprog. Og den måde, Gud han bedst opfatter kærlighed til ham på, det er gennem lydighed mod hans ord. Hvilket egentlig giver god mening. Det er svært at føle sig elsket af en, som konsekvent modsætter dig alt det, du siger til vedkommende. Og derfor så ligger det Gud meget på sinden, at israeliterne de skal adlyde hans lov, sådan så de kan tilbede og ære ham gennem deres lydighed. Og det er derfor, at han lige forud for det kapitel, som vi har læst her, har givet dem loven. Og hvis I ser i vers 3, så lover israeliterne straks, at de selvfølgelig vil gøre alt, som Gud han befaler dem. Prøv at lægge mærke til rækkefølgen i de ting, som der sker her. Normalt, når man adlyder en person, så har man lidt en agenda. Det kan være en chef, som beder en om at gøre noget, så adlyder man selvfølgelig chefen, men det gør man jo også for ikke at blive fyret, så man mister sit arbejde. Man kan også adlyde sine forældre for at undgå at få skæld ud, eller man kan adlyde en af ens venner for at undgå en eller anden konflikt. Men israeliterne, når de siger, at de vil adlyde Gud her i kapitel 24, så siger de faktisk ikke, at de vil adlyde Gud for at få noget af Gud igen. De ønsker ikke at adlyde for at blive frelst. Fordi på det her tidspunkt, der er de jo faktisk allerede blevet frelst. De er allerede blevet frelst fra egypterne. Gud har allerede udfriet dem. Og det har han vist, og det har han gjort igen og igen og igen, har vi set igennem den cyklus, som israeliterne befinder sig i. Derfor så er det lydigheden og efterfølgelsen, som her kommer, den kommer ikke på grund, eller den lydigheden og efterfølgelsen, den kommer på grund af frelsen, og det er ikke frelsen og velsignelsen, som kommer på grund af lydigheden og efterfølgelsen af Guds vilje. Loven blev altså ikke givet som en vejledning til, at israelitterne de ligesom kunne frelse sig selv, med et middel til at tilbede og ære Gud, fordi de allerede er frelst. Og motivationen til at adlyde Gud, og derigennem tilbede ham, den kommer altså fra taknemmeligheden over Guds nåde og Guds frelse, som Israel havde oplevet utallige gange på det her tidspunkt. Så nåden den fører sig til lydighed og ikke omvendt. Så den første ting, vi lærer om, hvad Gud han vil ved os, det er, at Gud vil have, at vi tilbeder ham gennem hans lydighed, gennem lydighed mod hans ord. Den anden ting, som, Gud, som vi lærer om Gud i den her tekst, det er, at Gud han gerne vil være sammen med os. Og det lyder måske ret lige til, men det er det faktisk ikke. Her i teksten, der skulle Moses have 70 mænd møde op på bjerget for at møde Gud. Men lige nogle kapitler tidligere i kapitel 19, der hører vi, at hvis nogen mennesker eller dyr rører ved det her bjerg, som Gud er på, så vil Guds retfærdighed og godhed simpelthen bare udslet dem på grund af deres synd og ondskab. Så hvordan kan det lade sig gøre, at Moses lige pludselig kan hive 70 mænd med op på det her hellige bjerg, hvor Gud er? Jo, hvis... Hvad de gør lige før de går op? De laver et offer til Gud. Prøv at lægge mærke til, hvor central en rolle blodet det spiller i det her offer. Halvdelen der bliver hældt ud over alteret, og den anden halvdel ud over folket. Og det er altså sådan nogle tyre her, de slagter. Og jeg har prøvet at undersøge lidt på, at den tyr den kan veje op til 1,1 ton. Og har cirka 50 liter blod i den, så ikke? Så I kan prøve at forestille jer 50 mælkekartoner fyldt med blod. Og så hvis de lige slagter, jeg ved ikke, en 25 eller mere, en 50 eller nogle 100 stykker af de her tyre, så er der altså rigtig meget blod lige pludselig, som ligesom hældes ud over alteret og stænkes ud over folket. Men hvad er det her for noget tyreblod? Er det bare normalt dyreblod? Nej, Moses han siger, at det her det er pagtens blod. Offerblodet det var nødvendigt for at syndere de kunne nærme sig Gud, fordi at alle mennesker selv de allerbedste er syndere af natur, og Gud er hellig og god af natur, og de to kan ikke forenes uden at synd og dermed mennesket tilintetgøres. Syndens løn, det er død, og derfor måtte synden sones, i det her tilfælde, af en tyr. Så tyrene de bliver offret i stedet for menneskene. Tyreblodet det bliver på den her måde en slags adgangsbillet for Moses og de andre, så de kan komme op og være sammen med Gud. Og de spiser sammen med Gud. Prøv lige at overveje, hvor vanvittigt det egentlig er, det her, som Moses og de her 70 ældste, de får lov til at opleve. Det er sjovt, når i Nye Testamentet, når Jesus han snakker om himmeriget og den nye jord, så bliver tit sammenlignet med et stort festgilde, et bryllup eller en eller anden form for festmåltid. Og Moses og de 70 ældste, de får altså her en lille smagsprøve af, hvad det er, de har i vente. De oplever samvær med Gud. Der er dog et problem, og det er, at tyreblod ikke kan sone synden. I Hebræerbrevet kan vi læse, at tyreblod det er bare blod for et dyr, og det er ikke i stand til i sig selv at sone vores synd. Heldigvis så er 2. Moses bog kapitel 24 ikke det eneste sted, hvor det er, at mennesker får lov til at spise sammen med Gud, og hvor der bliver snakket om pagtens blod. Vi skal læse et sted fra Matthæus 26, vers 27-29. Og det er under indstiftelsen af nadveren, hvor der står sådan her. Og han tog et bæger, takkede
gav dem det og sagde, drik alle heraf, dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse. Tyreblodet, det tilhører den gamle pagt, som Moses, som Gud indgår med Moses på bjerget. Det er bare dyreblod. Men grunden til, det virkede for israelitterne og for de her 70 ældste, det var, at tyreblodet, det pegede hen mod det nye pagtsblod, som kan sone synden ultimativt. Og på grund af Jesu blod, som blev offret, da han døde på korset for os, kan Gud opfylde sit andet ønske, så vi en dag kan være rigtigt sammen med ham. Der står her i Hebræerbrevet kapitel 11-15, jeg vil bare lige læse de sidste to vers. Når nu blodet af bukke og tyre og asken af en ung ko ved at stænkes på mennesker, som er blevet urene, helliger dem og gør dem rene i det ydre, så må Kristus, der i kraft af en evig ånd frembar sig selv som et lydfrit offer til Gud, med sit blod langt bedre kunne rense vores samvittighed fra døde gerninger, så vi kan tjene den levende Gud. På grund af Jesu blod, som er langt bedre end noget som helst, nogen som helst tyreblod, så kan vi en dag tilbede Gud ansigt til ansigt, uden at blive destrueret. Og indtil da, så må vi altså fejre det her måltid med Gud, hvor vi modtager den nye plaks blod gennem nadveren. Så lige for at samle op. Hvad er forholdet mellem Gud og mennesker? Jo, forholdet mellem Gud og mennesker, det er, at Gud er livsfarlig for os mennesker. Og for at kunne kommunikere med Gud, så har vi brug for en mellemmand. Og ligesom Moses, han blev israelitternes mellemmand, så er Jesus også i dag blevet vores mellemmand. Og hvad var det så, Gud han ville med os mennesker? Jo, det vil han gerne være sammen med os, og han vil gerne have, at vi skal tilbede ham gennem, og vi kan bedst tilbede ham gennem lydighed mod hans ord. Og hvordan har Gud tænkt sig at opnå det her? Jo, Gud har tænkt sig at opnå det at være sammen med os på den eneste måde, der kunne lade sig gøre, og det var, at han selv blev et offer i stedet for os mennesker. De jordiske ofre, de var ikke gode nok, så Jesus han kom som et ultimativt sonoffer, for at vi kan være sammen med Gud og tilbede ham i en evighed. Hvad kan vi så bruge den her tekst til her i Danmark i 2022? Jo, jeg vil sige, der er to ting, som den her tekst den ligesom bør give os. Det første, den bør give os, det er håb. Ud fra den her tekst, så ved vi, at Gud han ønsker samvær med os mennesker. Det bør give os håb. Og nu hvor Jesus er taget tilbage til himlen for at gøre en plads klar til os, så kan vi leve i det her håb. Og et håb, det bliver ofte afspejlet i den håbendes handlinger. For eksempel, så arbejder jeg, eller er under uddannelse i forsvaret, og det vil sige, at jeg er udenfor hver dag. Og når man er udenfor hver dag, så kan det nogle gange godt være en fordel lige at se vejrudsigten for den næste dag, når man er i gang med at pakke sin taske. Og hvis vejrudsigten siger, at solen det kommer til at skinne, ligesom den gjorde hele den her uge, så kan det godt være, så lader jeg nok regnjakken blive hjemme. Mit håb om solskin, det er altså baseret på vejrudsigten, og det kommer til udtryk ved at den handling, at jeg lader regnjakken blive hjemme. Vi har et håb om et evigt liv sammen med Gud, som er baseret på, ikke på en vejrudsigt, men på evangeliet om Jesu død for os. Det, som den her tekst, jeg gerne vil have til at tænke over nu, det er, hvordan kommer det her håb så til udtryk i dit liv? Det næste, som teksten den viser os, det er, at lyset af den her nye pagt, som Jesus han indfører, så ser vi, hvor langt Gud er villig til at gå for at opfylde det her ønske om samvær sammen med os. Han sendte sin egen søn til jorden for at blive vores slagtetyr. Og det bør fylde os med taknemmelighed. Hos israelitterne så kom den her taknemmelighed, det var så over udfrielsen fra Egypten, det kom til udtryk i et udtalt ønske om at følge Guds lov. Og så kan vi spørge os selv, hvordan kommer taknemmeligheden over Guds frelse til gennem den nye pagts blod til udtryk i vores liv? Der vil være et par minutter herefter, hvor der er tid til lige at sidde og reflektere over nogle af de her spørgsmål. Jeg har også skrevet nogle andre op på et site. Men før vi gør det, så vil jeg lige slutte af med at bede. Kære Jesus, tak for, at du kom til jorden for at blive vores offertyr. Tak fordi, at du indførte den nye pagt, sådan så at vi i dag kan være sammen med dig ansigt til ansigt, og se dig, og være til festmåltid med dig, ligesom at Moses og de 70 ældste fik lov til at opleve det her på Sinais bjerg. Jeg beder om, at det håb og den viden, det må fylde os med, med håb og taknemmelighed. Jeg beder om, at du må virke i os gennem det håb og gennem den taknemmelighed. I Jesu navn. Amen.